ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის პირველ მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებით. ჩემთან ერთად აქ არის სალომე ასათიანი, ახალი ამბები მისგან მოისმინეთ.
ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ ევროს გადარჩენისკენ მიმართულ პაკეტს. ერახში თავდასხმებს 70-ზე მეტი პირი ემსხვერპლა. ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. ახლა დღისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას ვიწყებთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ოფიციალური პირები დადებითად შეხვდნენ გეგმას, რომელიც ევროპაში სამთავრობო დავალიანების კრიზისის გავრცელება უნდა შეაჩეროს. დახმარება სესხებისგან და გარანტიებისგან შედგება და 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მოიცავს. გეგმის შესახებ შეთანხმებას წუხელ ბრიუსელში მიაღწიეს ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. დახმარება დახარჯული იქნება ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებზე, რომლებსაც საბერძნეთის მსგავსი ფინანსური პრობლემები აქვთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორი დომინიკ სტრაუს-კანი გეგმას წინ გადადგმულ დიდ ნაბიჯს უწოდებს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი ამას ევროს გადასარჩენად მიღებულ აუცილებელ ზომად აღწერს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ თავის რიგებში გასაწევრიანებლად მიიწვია ისრაელი, პალესტინელთა მხრიდან გამოთქმული უკმაყოფილების მიუხედავად. ისრაელთან ერთად გაწევრიანების წინადადებით მიმართეს სლოვენიას და ესტონეთს. ეს ორგანიზაცია მსოფლიოს წამყვან ეკონომიკებს შორის გატარებული პოლიტიკის კოორდინირებას ახდენს. მასში მსოფლიოს სიმდიდრის 60%-ის მფლობელი ქვეყნები შედიან. ორგანიზაცია გაწევრიანების წინადადებით სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს მიმართავს ხოლმე. ისრაელის ფინანსთა მინისტრი მისი ქვეყნის მიერ მიღებულ წინადადებას ისტორიულ წარმატებას უწოდებს. პალესტინელთა მომხრე ჯგუფები კი აცხადებენ, რომ მიწვევის გაგზავნით ორგანიზაცია მუღალატა ადამიანის უფლებების პრინციპს ისრაელის მხრიდან დასავლეთის სანაპიროს ოკუპაციის და პალესტინელთა მოპყრობის გამო. ერახში შეიარაღებულ პირთა თავდასხმებს და აფეთქებებს 70-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია 200-ზე მეტი პირი. ორი მანქანა აფეთქდა და სასწრაფო დახმარების მუშაკებზე თავდასხმა მოხდა ბაღდადიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ჰილაში, რასაც 35-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვა და დაახლოებით 140-ზე მეტის დაჭრა მოხდა. სისხლიანი თავდასხმები მოხდა ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულშიც. რუსეთში კემეროვოს ოლქში გრძელდება რასპაცკაეს მაღაროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მიწისქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. შაბათს მომხდარ ორ აფეთქებას სულ ცოტა 31 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სავარაუდოდ 60-მდე მუშა არის მომწყდეული მაღაროში. სამაშველო სამუშაოებს ართულებს მაღაროში გაზის სახიფათო კონცენტრაცია. დაღუპულთა შორის 18 მშველელია, რომლებიც მაღაროში შევიდნენ პირველი აფეთქების შემდეგ. რამდენიმე საათში მეორე აფეთქებაც მოხდა და მშველელები იმსხვერპლა. სერბიაში აღმოაჩინეს მასობრივი სასაფლაო, სადაც 1998-99 წლების კოსოვოს ომის დროს დახოცილი დაახლოებით 250 ეთნიკური ალბანელი იყო დამარხული. სერბიის ომის დანაშაულთა პროკურორის ინფორმაციით სასაფლაო ქვეყნის სამხრეთში იპოვეს. კოსოვოში სერბ ძალებს და ალბანელ მეამბოხეებს შორის კონფლიქტი 1999 წელს დასრულდა, როდესაც ნატოს მიერ განხორციელებულმა დაბომბვამ იქიდან სერბიის შეიარაღებული ძალები განდევნა. 2001 წელს სამ სხვადასხვა ადგილას 830-ზე მეტი კოსოველი ალბანელის გვამებს მიაგნეს. ბრიტანეთის კონსერვატიული და ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიების ლიდერები მესამე დღეა განაგრძობენ მოლაპარაკებას ახალი მთავრობის ფორმირების თაობაზე. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე მთავრობის შექმნისთვის საჭირო ხმათა რაოდენობა ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. ყველაზე მეტი ხმა კონსერვატორებს ერგოთ, თუმცა მთავრობის შექმნისთვის ეს მაინც არ იყო საკმარისი. ამის გამო ისინი ახლა მესამე ადგილზე გასულ ლიბერალ-დემოკრატებთან ცდილობენ კოალიციის შექმნას. 13-წლიანი მართველობის შემდეგ პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნის ლეიბორისტული პარტია 6 მაისის არჩევნებზე მოპოვებულ ხმათა რაოდენობით მეორე ადგილზე გავიდა. ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერმა ნიკ კლეგმა დღეს თქვა, მოლაპარაკება 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, გაურკვევლობა დიდი ხნის მანძილზე რომ არ გაგრძელდესო. ბრაუნი, რომელიც ჯერჯერობით თავის თანამდებობაზე რჩება, აცხადებს, რომ ლიბერალ-დემოკრატებთან კოალიციის შექმნას ისიც შეეცდება, თუ კი კონსერვატორებთან მათი მოლაპარაკება არ მოიტანს შედეგს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Thank you. გამოშვება საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია კავკასიაში გასულ პარასკევს მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულ შვიდ პირს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ პატიმრებს თავდებით გათავისუფლების შესახებ დაცვის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ხელის შეშლა, რაც ორ წლამდე პატიმრობით ისჯება და ხულიგნობა, რაც შესაბამისი მუხლით ორიდან ხუთ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოსამართლის განაჩენის გამო პროტესტი გამოთქვეს დაკავებულების ნათესავებმა, თანამოაზრეებმა და ადვოკატებმა, რომელთა განცხადებით დაპატიმრებულთა წინააღმდეგ რეალური მტკიცებულებები არ არსებობს. დაკავებულთა მხარდამჭერები, რომლებსაც მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი აერთიანებს, ირწმუნებიან, რომ ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომელთა დანაშაულის დამადასტურებელ მტკიცებულებას ფლობენ და მის საფუძველზე არხს სასამართლოში უჩივლებენ. ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი ბუნებრივი აირის მიწოდება სომხეთისთვის, რომელიც მაგისტრალურ გასადენ ჩრდილოკავკასია ამიერკავკასიაზე საქართველოში 28 აპრილს ჩამოწერილი მეწყერის გამო შეწყდა. სომხეთში აცხადებენ, რომ საქართველომ უკვე დაასრულა აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა საქართველო ამბობს, რომ გასადენის რემონტი კვლავაც მიმდინარეობს. კომპანია არმროს გაზპრომის პრესმდივანი შუშან სარდარიანი ამბობს, რომ მისი კომპანიის ინფორმაციით სარემონტო აღდგენითი სამუშაოები საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა დასრულებულია, თუმცა სომხეთს გაზი გაურკვეველი მიზეზების გამო კვლავაც არ მიეწოდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ცნობით კი 6 მაის გასადენის შემოწმებამ ცხადყო, რომ გასადენს დაზიანებები რამდენიმე ადგილას აღინიშნება დუშეთის რაიონთან მდებარე სოფლების ახლოს.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჯერ ერთი ანონსი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუბრასო მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს პოზიციას არჩევნების დროს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მიმართ. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი გეგმები აქვთ სახალხო დამცველსა და მესამე სექტორს, მათ ერთობლივი გეგმები აქვთ.
სახალხო დამცველის მიერ შეტანილ საჩოლზე ჩვენი შეგვიძლია როგორც დამოუკიდებელი ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობარი ისე ჩავერთოთ.
დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კახეთი დაისეთყვა, იქ დიდი რაოდენობით მოსავალი განადგურდა.
სატილა თაგვაკ საქმე, სადაც რო 3000-4000 უნდა აგვეგო, ასს არსაც ვეღარ ამიერებთ.
პრესონსერლებო, დღეს ორშაბათია, როგორც ყოველ ორშაბათობით, დღესაც ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ქვეყოლება თბილისში, ამჯერად ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ინგა გრიგოლია გასცემს შეკითხვებს პასუხს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ გთავაზობთ ასევე პრესის მიმოხილვას, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, რუსეთის ამბებზე, იქ მაღაროში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ, ასევე ევროპის კავშირის ლიდერების გეგმაზე დაეხმარონ საბერძნეთს. ჩვენს გადაცემაში დღესვე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გავაეთერში, გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა, ყოველკვირეული პროგრამა კულტურის პოლიტიკა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ასე ჰქვია ამ გადაცემას დღეს.
შევარდნაძეს მიმართავდი პირდაპირ, რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს გზას გზის გასატარზე და თქვენს ხელშია.
რა არის შევარდნაძის ხელში, ამის შესახებ დაწვრილებით მოგვიანებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია 30 მაისის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს. 10 მაისს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მათ სურაბ ხარატიშვილზე ალაბარაკი სპეციალური ბრიფინგის მეშვეობით მოუწოდა არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც ადგილობრივ ბიუჯეტში არჩევნების გამოცხადებამდე არ იყო გათვალისწინებული. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით დეტალებს.
საუბარი შეეხება ასევე დაუგეგმავის საბიუჯეტო ტრანსფერების განხორციელებას, რათა არ იქნეს არღვეული საარჩევნო კოდექსის 73 მუხლის 10 პრიმა პუნქტი. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, მიმდინარე პერიოდში მოიმატა საბიუჯეტო შემოსავლებმა და ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდა საბიუჯეტო დანაზოგების განკარგვის შესაძლებლობა. მისი თქმით, ეს შესაძლებელია ცუდი არც იყოს, თუმცა იქვე განმარტავს.
მისი გამოყენება ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას, რომლის თანახმად მხოლოდ იმ დანახარჯების განხორციელება შესაძლებელი, რომელიც არჩევნების დღემდე იყო დაგეგმილი. ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოუწოდებს შესაბამი სტრუქტურებს არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ასევე არ მოახდინონ ამგვარი დანახარჯების ინიცირება წინა საარჩევნო პერიოდში.
Ако გავახსენოთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე გაფორმებულ მემორანდუმს 7 მაისს 14 პოლიტიკური პარტია შეუერთდა. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს საარჩევნო პრაქტიკაში, როცა პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ადმინისტრაციულ რესურსზე, აცხადებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ისიც აღსანიშნავია, რომ ხელმომწერთა შორის მართველი პარტიაც ფიგურირებს. მემორანდუმის შინაარსზე ორი სიტყვით რომ შევჩერდეთ, მისი მიზანია ხელმომწერი მხარეების ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ურთიერთშეთანხმება. ყველა საარჩევნო სუბიექტი თანაბრად გამოიყენებს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ რესურსს, აღნიშნულია მემორანდუმში. ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების თქმით, ამ დრომდე ადმინისტრაციულ რესურსებს მხოლოდ ხელისუფლება იყენებდა. მას შემდეგ კი, რაც მართველი გუნდი მემორანდუმს შეუერთდა, იმაც გამოხატავენ, რომ მსგავს ფაქტებს ადგილი აღარ ექნება. მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე მემორანდუმის ხელისმოწერის სიმბოლურობაზე საუბრობს.
ჩვენი მხრიდან ამ მემორანდუმის ხელმოწერას სიმბოლური დატვირთვა ექნება, რადგან ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს მკვეთრად შეზღუდული აქვს ადმინისტრაციული რესურსებისადმი წვდომა. ეს არის გარკვეულწილად იმ ვალდებულებების დაკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებისათვის, რომ მათ ხელთ არსებული ადმინისტრაციული რესურსი არ იყოს გამოყენებული.
უკანასკნელ პერიოდში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სულ უფრო იმატა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებებმა, რომელიც ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს შეეხება. მათ შორის ერთ-ერთია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წერილი, რომელიც მერიის ერთ-ერთი სამსახურის მიერ სტუდენტთათვის საშეღავათო ბილეთების დაბეჭდას შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი საუბრობს იმ დარღვევაზე, რომელიც ბილეთებზე აღმოაჩინეს.
Филис мэрис мэр дабэчбил сагшэгаватэбо билетэс да дабэчбили арис программа киноманиис фарглэпши ам билетэбзе агбэчбили арис 5 номери рогорц мэрия ацхадэт эс 5 номери миманишнебелия имиса ром ту студенти царадгэн сам билетс кинотеатрши мас 5 вариани шэгавати экнеба магам эс 5 номери стилистурат ძალიან гавс им 5 номер ромосац националури модраоба тавис динас арчено кампанияши иқенэпс да ромец националури модраобис арчемши монацелеобис регит номерс асахал.
Როგორც თამარ ხიდაშელი განმარტავს, მსგავსი ტიპის ქმედება საარჩევნო კოდექსის მიხედვით დასჯადია და ის მიჩნეულია როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. სამართალდარღვევა კი სანქციის სახით 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ ისევე როგორც ამ კონკრეტულ ფაქტზე, სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაზეც აუცილებლად იმშელებენ და შესაბამის დასკვნას დადებენ.
ჯერჯერობით ვერ ევიტყველ ამ საკითხის შესავლას, ანუ ესეთი რაოდენობა არ არის, რომ ჩვენ ამაზე რესურსი არ ყოფნიდეს და ყველა ამ საკითხზე გაკეთდება ან მოკლეან უფრო ფართო ანგარიში სიტუაცია დაგაუმდინარე და ყველა ეს საკითხი პასუხგაცემული იქნება.
აი ეს თქვა დღეს თავის ბრიფინგზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა. Ман არჩევნების პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობასა და მასთან დაკავშირებული დარღვევების შესწავლის შესახებ ისაუბრა სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადოთ. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 10 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. ლაპარაკია სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს მეტი კოორდინაცია, ინფორმაციის გაცვლის უკეთ უზრუნველყოფა, ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება პარლამენტში წარსადგენად, თუ მეტი თანამშრომლობა საქმეთა წარმოებისას საკონსტიტუციო სასამართლოში. საგანგებო აქცენტი სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოში პრაქტიკაში ახლად დანერგილ მეგობრობის ინსტიტუტზე კეთდება. ლელა კუნჯულია.
მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეების სხვადასხვა სახითა და სხვადასხვა დროს ერთმანეთთან 10 მაისამდეც თანამშრომლობდნენ. თუმცა სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ინიციატივით მისმა ოფისმა ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების გამტკიცების მიზნით მესამე სექტორთან უფრო მასშტაბური თანამშრომლობა გადაწყვიტა.
მემორანდუმის გათვალისწინებული კიდევ უფრო გააქტიურება თანამშრომლობის განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით.
საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ხაზით მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ისინი კვლავაც მოამზადებენ საკონსტიტუციო საინსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენს სარჩელებს და ასევე მაქსიმალურად გამოიყენებენ სასამართლოს მეგობრის ინსტიტუტის ფარგლებში კანონით დაშვებულ შესაძლებლობებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ამიკუს კურიას მექანიზმზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილველ საქმეებთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი დასკვნის წარდგენის შესაძლებლობას გულისხმობს. აქვე ვთქვათ, რომ დასავლეთის არაერთ სახელმწიფოში წარმატებით აპრობირებული ამ პრაქტიკის საქართველოში შემოღება საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში დაახლოებით ერთი წლის წინ შეტანილი ცვლილების საფუძველზე გახდა შესაძლებელი. სასამართლოს მეგობრის წერილის მომზადების გარკვეული პრაქტიკა უკვე აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც ერთ-ერთია 10 მაისის მემორანდუმზე ხელმომწერთა შორის. მართალია, საიას მსგავსად საკონსტიტუციო სასამართლოში არაერთი სარჩელი აქვს შეტანილი, მაგრამ ამიკუს კურიას მექანიზმი ჯერ არ გამოუყენებია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ასევე ხელმომწერ ორგანიზაციას კონსტიტუციის 42 მუხლს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე ამ ხრი სრულ მზადყოფნას გამოხატავს.
სახალხო დამცველის მიერ შეტანილ სარჩელზე ჩვენი შეგვიძლია როგორც დამოუკიდებელი ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობარი ისე ჩავერთოთ, ანუ წარმოადგინოთ ჩვენს მიერ მომზადებული დასკვნა, რატომ არის ეს დაუშვათ ნორმა, ესათვის ნორმა არაკონსტიტუციური და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს გარკვეულწილად დავეხმაროთ და სასამართლოსაც დავეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში.
10 მაისს ხელმოწერილ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მანანა ყობახიძე სახალხო დამცველის ოფისთან სხვა არაერთი სახის თანამშრომლობის ჭრილში განიხილავს. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იმედოვნებს, რომ კიდე უფრო შედეგიანად გაგრძელდება ზოგიერთ სფეროში ჯერ კიდევ წლების წინ წამოწყებული ორმხრივი თანამშრომლობა. დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით სახალხო დამცველის ოფისი იქ სხვადასხვა საჩივრით მისულ პირებს იურიდიული დახმარებისთვის ხშირად სწორედ მესამე სექტორის ორგანიზაციებს უგზავნიდა, სანაცვლოდ კი თავისი წვლილი შექონდა ამათუემ საქმის წარმოებისას. მანანა კობახიძე ამ ფაქტორს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
რაც ფიქსირდება დარღვევა განსაკუთრებით ეს როცა ეხება ციხეებში არაადამიანურ მოპყრობას, როდესაც სახალხო დამცველს ნებისმიერ დროს შეუძლია გამოყოს სწმუნებული ან თავად ჩავიდეს და ეს დარღვევის ფაქტი ნახოს და იქიდან მტკიცებულება მოიპოვოს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე იყოს შესაბამისი რეაგირება.
კონსტიტუციის 42 მუხლისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გარდა 10 მაისს სახალხო დამცველის ოფისთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს კიდევ სამმა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოაწერა ხელი. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კავშირი 21 საუკუნე და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი. მემორანდუმზე ხელმომწერი მხარეები თვეში ერთხელ შეიკრიბებიან და ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში გადადგმულ ნაბიჯებში აფასებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირვასამსმენელებს საქართველოში 18 საათი და 18 წუთი სრულდება. ახალი ამბები მოისმინოთ კიდევ ერთხელ მოკლედ. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები დადებითად აფასებენ ევროს გადარჩენისკენ მიმართულ პაკეტს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ თავის რიგებში გასაწევრიანებლად მიიწვია ისრაელი პალესტინელთა მხრიდან გამოთქმული უკმაყოფილების მიუხედავად. ერაყში შეერაღებულ პირთა თავდასხმებს და აფეთქებებს 70-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა, დაჭრილია 200-ზე მეტი. რუსეთში კემეროვოს ოლქში გრძელდება რასპასკაიას მაღაროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მიწისქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. შაბათს მომხდარ აფეთქებას სულ ცოტა 31 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სერბიაში აღმოაჩინეს მასობრივი სასაფლაო, სადაც 98-99 წლებში კოსოვოს ომის დროს დახოცილი დაახლოებით 250 ეთნიკური ალბანელი იყო დამარხული. ბრიტანეთის ლიდერები ახალი მთავრობის ფორმირებაზე მოლაპარაკებებს განაგრძობენ. ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება კახეთიდან რეპორტაჟით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იქ მოსავალი დაისეთყვა. ვენახი, ატმის მოსავალი სულ განადგურდა, სატირლად გვაქვს საქმეო, ასე უთხრა ერთმა მოქალაქემ ჩვენს კოლეგას, როგორც ჩვენს ამ მოქალაქეს ამასთან სახელმწიფოსგან ვალიცა აქვს აღებული. მოუსმინეთ ახლა ხათუნა გოგაშვილის გიამბობთ თელავისა და გურჯაანის რაიონში სტიქიის შესახებ.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა გურჯაანის რაიონში შეიქმნა. დაისეთყვა 4 სოფელი: შაშიანი, კალაური, კახიფარი და ვაჩნაძიანი. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით მოსავალი თითქმის 100%-ით განადგურებულია. დასეტყვილია ვენახები და ატმის მოსავალი. თლიანადაა განადგურებული სხვადასხვა კულტურები.
სატილად აგვაქვს საქმე, სადაც რო 3000-4000 უნდა აგვეგო, ასე რასაც ვეღარ ამიღებთ. კვახე მოწეული სუმთრას გაკრეინებული აქ არა და თავრობის ვალი გვაქვს გამოტანილი, რითგან დავიხადოთ არ ვიცი.
მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი პეტრუზაშვილი. დასარალებულებს დაპირდა, რომ საკითხს მთავრობის წინაშე დააყენებს.
ფაქტურად რაოდენობა ზუსტდება, მაგრამ სავარაუდო რაოდენობა შემიძლია იყოს პროცესის დაახლოებით კარკიპარსა და ვაჩნაძეანში, სადაც 100 ჰექტარს მარგლებში, ხოლო კალაურში უფრო ნაკლები, სადაც 70-75 ჰექტარამდე.
სეტყვა მთელავის რაიონის სოფელი კურდღელაურიც მნიშვნელოვნად დააზარალა. დაისეტყვა ვენახები, ხორბლისყანები, ბახჩეული კულტურა და სხვა სასოფლო სამეურნეო ნარგავები.
ძლიერი სეტყვა იყო. გამოვედი გარეთ, სახურავი და მოგეჟოლებებში წყალი აღარ გადიოდა, დამოკეტილი იყო სეტყვით. და დღეს დილით გავიგეთ, რომ მთელი ბოსტნეული და მთელი ხეხილი, ვენახი, ატამი, ყველაფერი განადგურებულია.
მცირე სეტყვა დაფიქსირდა კახეთის სხვა რაიონებშიც. ადგილობრივების განცხადებით მოსავლის თითქმის 80%-ია განადგურებული. ზარალის დასათვლელად ყველა დაზარალებულ რაიონში შექმნილია სპეციალური კომისია. რა ფორმით დაეხმარება სახელმწიფო მოსახლეობას, ჯერჯერობით უცნობია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
დებას მსვენელებო, ხათუნა გოგაშვილი გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ თელავისა და გურჯაანის რაიონში არაერთ სოფელში სტიქიური უბედურება დაატყდა. იქაურობას განადგურებულია ვენახი, ატმის მოსავალი, ასევე სხვა კულტურები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობირად შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩვენსაც მომავალ კვირა დღეს თავის აღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ პედაგოგი გია მორღულია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალ ამბებში სალომე ასათიანს მაგითხრათ სომხეთისთვის საქართველოს გავლით გაზის მიწოდების შეჩერების შესახებ. ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი ბუნებრივი აირის მიწოდება სომხეთისკენ, რომელიც მაგისტრალურ გასსადენ ჩრდილოკავკასია ამიერკავკასიაზე საქართველოში 28 აპრილს ჩამოწოლილი მეწყერის გამო შეწყდა. სომხეთში აცხადებენ, რომ საქართველომ უკვე დაასრულა აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა საქართველოში ამბობენ, რომ გასსადენის რემონტი კვლავაც გრძელდება. კომპანია არმ როს გაზპრომის პრესმდივანი შუშან სარდარიანი აცხადებს, რომ მისი კომპანიის ინფორმაციით სარემონტო აღდგენითი სამუშაოები საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა დასრულებულია, თუმცა სომხეთს გაზი გაურკვეველი მიზეზების გამო კვლავაც არ მიეწოდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ცნობით კი 6 მაისს გასსადენის შემოწმება მცხადყო, რომ გასსადენს დაზიანებები რამდენიმე ადგილას აღენიშნება დუშეთის რაიონთან მდებარე სოფლების ახლოს. შემთხვევით ეკონომიკის ექსპერტ გია ხუხაშვილს კომენტარი გაეკეთებინა ამ ამბისთვის, მოისმინეთ ახლა ეს ჩანაწერი.
მე ვფიქრობ, რომ მრავალი წლის განმავლობაში საქართველომ დაადასტურა თავისი პარტნიორობის სტაბილურობა სომხეთთან მიმართებაში, მიუხედავად სერიოზული პრობლემებისა. რუსეთის სახელმწიფოსთან რუსული გაზი არ ჩავთვლით გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, საკმაოდ სტაბილურად მიეწოდებოდა ამ რესპუბლიკას და აქედან გამომდინარე ჩემთვის გაუგებარია თუ რატო კეთდება ესეთი განცხადებები და არ მინდა ვიფიქრო, რომ ყველაფერი ამის უკან გარკვეული პოლიტიკური მოტივები დგას და თუ ეს ტექნიკური პრობლემებია, მაშინ ჯობია სამუშაო ვითარებაში წყდებოდეს და არა ესეთი მაღალი განცხადებები კეთდებოდეს. ეს არ წაადგება პირველ რიგში ჩემის აზრით სომხეთის ინტერესებს.
დებასთან შეიძლება ეს იყო კომენტარი, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტმა გია ხუხაშვილმა მოგცა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ შეიძლება და შემწყდარიყო სომხეთისთვის საქართველოს გავლის გაზის მიწოდება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. გაზეთებს თვალი ნიკო ნერგაძემ გადაავლო დღეს.
დღეს თითქმის ყველა ქართული გაზეთის პირველ გვერდზე ნახავთ სტატიას, ან ინტერვიუს, ან ილუსტრაციას, რომელიც ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტს უკავშირდება. ფრთხილად ცეცხლთან თამაში, რომელმაც შეიძლება ქვეყანა ააფეთქოს. წერს კვირის პალიტრა და სტატიაში ძირითად ერეკლე დეისაძე საკრიტიკებს. არ ვიცი, რა დედამშობა მისი დედის მოძული ავტორიო, უთხრა ჯანსუღ ჩერკვიანმა გაზეთს, რატი ამაღლობელმა კი ავტორი ერთგვარად დაიცვა. ასეთი ადამიანები კი არ უნდა ჩავქოლოთ, მათთვის უნდა ვილოცოთო, უთხრა რატი ამაღლობელმა კვირის პალიტრას. ახალი თაობა ამ თემაზე რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს. კავკასიაში მომხდარი ინციდენტი პოლიტიკოსების მოწყობილიაო, უთხრა გაზეთს მამუკა არაშიძემ, რომელმაც ეჭვი გამოთქვა, ხომ არ არის ეს წიგნი სპეციალურად გამოცემული, რათა დაპირისპირება გამოიწვიოს საზოგადოებაშიო. ინციდენტი, რა თქმა უნდა, ინსპირირებული იყო, ამბობს მამუკა არაშიძე, და იქვე ხსნის, გონიერი ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებსაც კონფლიქტის გამოწვევა სურთ, ხშირად ამას ისე აკეთებს, რომ დაპირისპირებული მხარეები ვერაფერს ხვდებიან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონფლიქტი უფრო ღრმაა, ვიდრე ის, რომ ერთი ჯგუფი მეორეს დაესხათავს და პირიქითო. მამუკა არაშიძესთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. დაძაბულობის გაზრდის საფრთხეზე ლაპარაკობს მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში სოსო ცისკარიშვილიც. ეს დაპირისპირება არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ ზოგადად მსოფლმხედველობრივად დაპირისპირებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის და ის უფრო გაღვივებისკენ მიდის, ვიდრე დამშვიდებისკენ, ოთხა ცისკარიშვილმა მთელ კვირას. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს ბარიერის წამყვან ნინო ჯანგირაშვილთან, რომელიც ამბობს: მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ და მათ დაუსჯელობის განცდა არ უნდა ჰქონდეთ, სასჯელი უნდა იყოს სამართლიანი, არ უნდა მოხდეს ისე, რომ სამაგალითოდ დაისაჯონო, უთხრა მთელ კვირას ნინო ჯანგირაშვილმა, ეხებოდა რა კავკასიაში მომხდარ ინციდენტს. ბოლოს კვირის ქრონიკაც გახსენოთ, რომელიც ფაქტობრივად ნახევარ გაზეთს ამ თემას უძღვნის. აქ წაიკითხავთ ინტერვიუს სკანდალური წიგნის ავტორთან, ირაკლი დეისაძესთან, რომელიც ამბობს: გარიდებული ვარ, ახლა ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ყოველდღიურად ვიცვლი ადგილს ამ ყოფელსო. თუმცა იქვე წერს, რომ სკანდალმა მას პოპულარობაც მოუტანა. წერენ ფეისბუქზე: ჩვენი კერპი ხარ, რომ ეპატიჟებიან შეხვედრებზე, ორგიებზე და მეს ყველაფერი მსიამოვნებსო, უთხრა ირაკლი დეისაძემ კვირის ქრონიკას.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ირბასმსმენელი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს უკვე გორიდან, ისიც არჩევნებს უკავშირდება. გოგა აფციაური.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა რეგიონებში გასვლა დაიწყეს. ორგანიზაცია საარჩევნო მონიტორინგით არის დაკავებული და მთელ საქართველოში დარღვევების ფაქტებს აგროვებს, რომლებსაც შემდეგ სპეციალურ ანგარიშებში ასახავს. გორში შეხვედრა ჟურნალისტებთან, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებთან გაიმართა. შეხვედრას მმართველი პარტიის გარდა ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი დაესწრო. ალიანსი საქართველოსთვის ადგილობრივი ლიდერის დავით რაზმაძის აზრით, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ნორმალური არჩევნების ჩასატარებლად.
საკმაოდ სერიოზული მისია აკისრიათ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, იმიტომ რომ ვიცით ყველა როგორი ზეწოლები არის ხელისუფლებისგან, ძალოვანი სტრუქტურებისგან, ხალხის დაშინება, გამოყენება სხვადასხვა რესურსებისა, როგორც ფინანსური, ისე ადმინისტრაციული.
შეხვედრაზე მყოფმა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ მართველი პარტია წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. გარდა ამისა, სოდისა და კუდის თანამშრომლები ოპოზიციის აქტივისტების დაშინებით და თვალთვალით არიან დაკავებულნი, მაგრამ შიშის გამო ამის ხმამაღლა თქმას ბევრი თავს არიდებს. ეროვნული საბჭოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის დარიელ ლალიაშვილის თქმით, მათ მოძრაობაზე ზეწოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგიონული ორგანიზაციების დაფუძნება დაიწყო და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება.
ყოველწუთი დაგდებიან, შეშინებებიც არის, ზეწოლაც არის, მაგრამ ჩვენი ხალხი ამას არ უშინდება. ფაქტები ჩვენ ცოტა ადრე ქონდა, დაგვიჭირეს ქარელის თავმჯდომარე პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის და ასევე კასპის თავმჯდომარე. ეს ნარკოტიკი ჩაუდეს, მეორეს კიდევ ყალბი დოლარი შეაჭეთეს ხელში.
შეხვედრის დასასრულს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ნინო ხატისკაცმა იმ დარღვევებზე ისაუბრა, რომლებსაც ადგილი აქვს წინასაარჩევნო პერიოდში. მისი თქმით, ბევრი ფაქტის დადასტურება რთულია, ამიტომ მონიტორინგის პროცესში რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა ამ მნიშვნელოვანი.
ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ყველა ამ დარღვევის ასახვას, თუ არ გვაქვს კონკრეტული უფრო დამაჯერებელი ინფორმაცია. ტენდენციები, რომ ვთქვათ, ერთი ტენდენცია არის ისევ და ისევ წინა პერიოდში რაც იყო პატრიმის ოჯახებზე ზეწოლისა და ხელმოწერების შეგროვების ტენდენცია. წევანდელებთან დაკავშირებით საკითხია, როდესაც კომისარიატიდან მ12 კლასელებს ძირითადად აფრთხილებენ, რომ ისინი თუ არჩევნებში ხმას არ დაუჭერენ ნაციონალურ მოძრაობას, მათ ჯარსი გაიწვევენ მანამდე. ეს არის პრინციპში უფრო ფსიქოლოგიური ზეწოლა ამ მომხრჩებლებზე, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თითოეულ ადამიანზე ვერავინ ვერ ნახავს დისმის ხმა, თუმცა როდესაც სოფელზეა და რაღაცა კონკრეტულ უბანზეა ლაპარაკი, იქ მაინც შიში აქვს, რომ დიდი პროცენტი არ მიიღოს, თქვათ, ოპოზიციურმა კანდიდატმა და შესაბამისად ეს არ ჩაითვალოს იმათ, რომ მათ არ დაუჭირეს ამ უბანმა არ დაუჭირა მხარი მართულ პარტიას.
ორგანიზაცია შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გააგრძელებს. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, დარღვევების თვალსაზრისით ყველაზე რთული სურათი კახეთში, გურიასა და სამეგრელოშია.
გოგა აფციაური, გიამბობდეთ. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. სამსვენებლობა საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სალომე ასათიანი.
ოფიციალური პირები დადებითად შეხვდნენ გეგმას, რომელმაც ევროპაში სამთავრობო დავალიანების კრიზისის გავრცელება უნდა შეაჩეროს. დახმარება სესხებისგან და გარანტიებისგან შედგება და 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მოიცავს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ თავის რიგებში გასაწევრიანებლად მიიწვია ისრაელი, პალესტინელთა მხრიდან გამოთქმული უკმაყოფილების მიუხედავად. ერაყში შეიარაღებულ პირთა თავდასხმებს და აფეთქებებს 70-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია 20-ზე მეტი პირი. სერბიაში აღმოაჩინეს მასობრივი საფლავი, სადაც 1998-99 წლების კოსოვოს ომის დროს დახოცილი დაახლოებით 250 ეთნიკური ალბანელი იყო დამარხული. რუსეთში კემეროვოს ოლქში გრძელდება რასპაცკაიას მაღაროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მიწისქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. შაბათს მომხდარ ორ აფეთქებას სულ ცოტა 31 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯერ კიდევ არ არის აღდგენილი სომხეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება, რომელიც საქართველოში 28 აპრილს ჩამოწოლილი მეწყერის გამო მაგისტრალურ გასაზრდენ ჩრდილოკავკასია ამიერკავკასიის დაზიანების გამო შეწყდა. სომხეთში ამბობენ, რომ საქართველომ უკვე დაასრულა აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა საქართველო აცხადებს, რომ გასაზრდენის რემონტი კვლავაც გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია კავკასიაში გასულ პარასკევს მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულ 7 პირს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ინგა გრიგოლია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ისაერჩიეს ამ კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ახვე გეტყვით, რომ ხვალსაღამოს ინგა გრიგოლია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს უკვე ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს იანთაძე გააცნობს. მე იმედი მაქვს, რომ თბილისთან კავშირია. ია, თუ შეიძლება დამიდასტურე, რომ გესმის ჩემი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ინგა, პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ ირაკლი ფილადელფიიდან. რა პოლიტიკური ცოდნით მოდიხართ პოლიტიკაში? გაქვთ თუ არა თანამედროვე და ახლო წარსულის მსოფლიო პოლიტიკას შესწავლილი?
ძალიან დიდი მადლობა, მივესალმები დიდი სიამოვნებით ჩვენს მსმენელებს და გადავიწყე პასუხების გაცემას. რამდენადაც ვიცი, რომ დრო გვაქვს ძალიან განსაზღვრული, ვეცდები ჩავეტიო დროში. გაგაკვირვებ და პირდაპირ გეტყვით, რომ არანაირი პოლიტიკური საგანგებო ცოდნა, არანაირი საგანგებო შესწავლა პოლიტიკისა ინგა გრიგოლიას მხრიდან არ ყოფილა. ჩემი პოლიტიკური ცოდნა არის მხოლოდ ჩემი გამოცდილება. არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდი, როდესაც პოლიტიკაში მოდიხარ და ამას ამბობ, მაგრამ ეს არის ის, რაც არის რეალობა. ჩემი პოლიტიკური ცოდნა არის მთელი იმდეინ წლის გამოცდილება და მუშაობა სატელევიზიო. რამდენ წელიც მე ვმუშაობდი ტელევიზიებში, ამა თუ იმ ქართულ ტელეარხზე. მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება და შეიძლება ძალიან თამამად ნათქვამია ახლა ჩემი მხრიდან, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს არის არანაკლებად დიდი ცოდნა, რაც მე ამ წლების განმავლობაში შევიძინე, ვიდრე რაღაც საგანგებო განათლების მიღება მაინც და მაინც პოლიტიკური მიმართულებით. თუმცა ერთ სიტყვე, როდესაც შენ ამდენ წლის განმავლობაში მუშაობ პოლიტიკურ მთავარ თემებზე, როდესაც შენ აშუქებ არამარტო იმას, რა ხდება შენს ქვეყანაში, არამედ შენს ქვეყანასთან მიმართებაში, რა ხდება მსოფლიოში, შენ შეგიძლია თქვა, რომ შენ იცი რას აკეთებ, რას ნიშნავს პოლიტიკა და რა უნდა გავაკეთო მე მომავალში, მას შემდეგ თუ კი გადავლახავთ ბარიერს და თუ კი ჩვენ შევატყვა თბილისის საკრებულოში, ანუ ოფიციალურად მოსვლას გულისხმო პოლიტიკაში. რაც შეეხება საგანგებო ცოდნა, საგანგებო არაფერი არ მოგცოდა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი გახლავთ, ოკეი, ბათუმიდან. რატომ აერჩიეთ ხელისუფლების მიმართ ლოიალური ქრისტიან დემოკრატები და არა სხვა პოლიტიკური პარტია?
კი ბატონო, შევეცდები კონკრეტულ და გიპასუხოთ. მე არ ვფიქრობ, რომ ქრისტიან დემოკრატები არიან ლოიალურები. ისინი თუ ქვას არისვრიან და მაპატიეთ და თბილისელებს აწეული თითით არეუბნებიან რაღაც თავის შეფასებებს თბილისელებზე, რომლებიც არ გამოდიან თქვათ ამა თუ იმ პოლიტიკურ აქციაზე, ეს არნიშნავს გოგა ხაინდრავას გულისხმობდა მის განცხადებას და ვაკონკრეტებ, ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან ლოიალურები. რატომ ავირჩიე? იმიტომ ავირჩიე, ია, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში მე ამ ადამიანებთან ერთად ვაკეთებდი იმ საქმეს, რაც იყო ჩვენი საქმე, ჟურნალისტების საქმე გულისხმობ მთელი პოლიტიკას, რასაც ერქვა ვარდების შემდგომი, ვარდების რევოლუციის ხელისუფლების პოლიტიკა. და ეს კეთდებოდა იმდენად პასუხისმგებლობით და იმდენად ღიად ჩვენი გუნდის მხრიდან, რომ ბუნებრივად ჩვენ ვიყავით ერთმანეთთან ორგანულ კავშირში. არც მიფიქრია, მქონდა შემოთავაზება ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციიდან, მე არასოდეს არ მიფიქრია წავსულიყავი სადმე სხვაგან, იმიტომ რომ კი ის იყო ჩვენი საქმე, ჟურნალისტები ვიყავით და უნდა გვეშუქებინა რა საშინელებებს ჩადიოდა ეს ხელისუფლება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ასეთივე პასუხისმგებლობით ჩვენ ვაპირებთ, რომ პოლიტიკაშიც გავაგრძელოთ თანამშრომლობა.
ჩაგეკითხები ბატონ დავით ბერძენიშვილი ყავდა წინა ორ შაბათს სტუმრად და მან ბრძანა, რომ ეს იგი სათბურის პირობები ქრისტიან დემოკრატებისთვის დამთავრდება საკრებულოში, თუ კი შევა სამი პარტია და ქრისტიან დემოკრატებს ექნება დარჩევანი, რომ ან ალიანსთან იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციაში. და თქვენ ხართ მზად იმისთვის, რომ ამ არჩევანს, საკმაოდ რთული არჩევანი იქნება, შესაბამის პასუხი გასცეთ?
ღია პასუხი უნდა გითხრათ ახლა ყოველგვარი მიკი მოკების გარეშე. მე შემიძლია თქვენ ეთერში დავდოპირობა, რომ არასოდეს ჩვენი ხმები არ წავა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობისკენ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამარჯვებაზე საკრებულოში, განვიხილავთ თანამშრომლობას მხოლოდ ალიანსთან და სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, იმიტომ რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის შანსი ინგა გრიგოლია იქნება თუ სხვა კანდიდატურა ოპოზიციიდან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გვექნება, თუ კი ჩვენ ერთად ვითანამშრომლებ. და მე დღეს ვამბობ, რომ ჩვენ ამ თანამშრომლობაზე მზად ვართ კი არა, სწორედ ასე განვიხილავთ ამ ხელისუფლების დამარცხებას ამ არჩევნებში.
ძალიან საინტერესო განცხადება იყო. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არქივარიუსია. ამბობდნენ ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც ახლა არჩანან, უკაცრავად არსებობდნენ ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც ახლა არჩანან, თქვენ მათი დროშაც კი წამოგიღიათო დღეს ნახე ტელევიზიითო, რა ურთიერთობა გაქვთ იმ ქრისტიან დემოკრატებთან, ვაჟა ლორთქიფანიძესთან, ირაკლი შენგელაესთან, ნატო იმნაძესთან? შეთანხმდით, რომ მათი პოლიტიკური ორგანიზაციის ახალს გამოიყენებდით?
კი ბატონო, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა უბრალოდ რეგისტრაციაში ვერ გატარდებოდა, მათ რომ სხვისი სახელი აეღოთ. ანუ ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი, პარტია, რაღაც ასეთი ალბათ კი არა და არის ქართულ პოლიტიკურ არენაზე იყო ყოველთვის, მაგრამ რეგისტრაციაში უბრალოდ ვერ გატარდებოდა, თუ კი ეს იქნებოდა იდენტური, ხო, სახელწოდება. რაც შეეხება მათთან კავშირს, მე არ ვიცი პარტიული კავშირების შესახებ. მე ყოველთვის კარგი ურთიერთობა მქონდა მაგალითად ვაჟა ლორთქიფანიძესთან, იმიტომ რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, ის იყო სახელმწიფო მოხელე და ბუნებრივად რესპონდენტის და ჟურნალისტის ურთიერთობა, იგივე ნატო იმნაძესთანაც თავის დროზე მქონია შეხება, მაგრამ პარტიულ ურთიერთობებზე მე ვერაფერს გეტყვით, ვერ მოვიტყუებ, ვერ მოვატყუებ ახლა ჩვენს მსმენელს, არ ვიცი აქ თუ არა რაიმე კავშირი. ისე შემიძლია ერთი გითხრათ, რომ ეს სახელწოდება არ არის ვინმეს განაღებული.
ანუ ფაქტობრივად ქრისტიან დემოკრატები ემთხვევა, მაგრამ თქვენი არის მოძრაობა.
დიახ, და ანუ უბრალოდ რეგისტრაციაში ვერ გატარდებოდა პოლიტიკური ორგანიზაცია მას რომ აიღოს ხვისი სახელი. რაც შეეხება აი ამ რაღაცა დაპირისპირების მაგვარს თუ რაღაც უკმაყოფილებას ამ ქრისტიან დემოკრატების სახელის გარშემო, ეს მარტო ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია არა, რამდენადაც ვიცი არის სხვადასხვა და ნუ არ ვიცი ახლა მათი პარტიული ურთიერთობები, თუნდაც ჩვენი პარტიისა და მათ დანარჩენი არ მე არ ვარ ამის საქმის ყოში ვერ გეკეთე.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გენერალ სინუსი გახლავთ ხრეშის კარიერიდან. პირველი არხის დებატებში მერობის თქვენმა კანდიდატმა განაცხადა, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 1.7-ით თეთრი ჯდება, ხოლო ექსპორტი 2 თეთრი. და ორი კითხვა არისო, ვინ ეწევა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტს, საქართველო თუ რაოესი? იქნებჯერ ამას.
კი ბატონო, ვინ ეწევა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტს, საქართველო თუ რაოესი? როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ექსპორტზე, განვიხილავთ ამ შემთხვევაში საუბრობთ უბრალოდ ენერგეტიკის სამინისტროზე, ანუ საქართველო სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო თავად ვეყიდის 2 თეთრად ამ ელექტროენერგიას თურქეთს.
გასაგები, არ ვიცი, ალბათ ხვალ ექნება საშუალება გენერალ სინუს რო დააკონკრეტოს რას გულისხმობ.
კი ბატონო, მეც მექნება ალბათ ხვალ კიდევ საშუალება და იმე უფრო ისეთი ჩაღრმავების შემთხვევაში კიდევ უფრო ღრმა პასუხი რომ გავწი ამ
თემაზე. ძალიან კარგი, ამ ხვალ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. და შემდეგი ქვეკითხვა ასე ვთქვათ, ასეთია: თუ კი ექსპორტი 2 თეთრად ხდება, თბილისის მოსახლეობას ეს დენი 5 თეთრად რატომ უნდა მიეწოდოსო? აქ თქვენი შეთავაზება არის მოხმობილი, ადგილობრივ ბაზარზე დენის მოწოდება 2.5-ჯერ უფრო ძვირი რატომ არის ვიდრე ექსპორტი?
კარგი, თია, შევეცდები ძალიან მოკლედ და გასაგებად თუ გამომივიდა ვთქვა. თუ კი ექსპორტი 2 თეთრად ხდება, რატომ ვაეუბნები თბილისის მოსახლეობას რომ იყოს 5 თეთრი? 2 თეთრზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ის თანხა, რა თანხითაც საქართველოდან თურქეთის საზღვრამდე მიეწოდება ელექტროენერგია. ეს არის ერთი ქსელი, და ამის შემდეგ როგორც კი თურქეთის ტერიტორიიდან ხდება ამ ელექტროენერგიის განაწილება, მათი გადამანაწილებელი სადისტრიბუციო კომპანიები უკვე თავის ფასს ადებენ. ანუ ისინი თავის ტერიტორიაზე ამის შესაბამის თანხას არ ახდევინებენ. ანუ ეს მოწოდება ჯდება. ეხლა რას გულისხმობ ამის მიღმა? ელექტროგამანაწილებელი კომპანიები უკვე შემდეგ აი თავისი მომსახურების ტექნიკური დეტალების განაწილების და პლუს უნდა დავამატოთ მოგებაც ხომ კერძო კომპანიები, რომლებიც ამას ანაწილებენ ელექტროენერგიას, მაგალითად ენგურხესიდან თბილისამდე რომ მოვიდეს, რაღაც თანხა ხომ ჯდება, ამას ემატება პლუს აი ამ გადამანაწილებელი ხარჯები და ეს ტექნიკური ხარჯები წმინდა და პლუს კერძო კომპანიების მოგება. ეს როდესაც იქნა დაანგარიშებული, ავიდა 5 თეთრამდე. აი სწორედ ამიტომ არის, ანუ ექსპორტი თავისთავად ეს არის ფიქსელი, მაგრამ კიდევ ემატება დანარჩენი თანხები და საბოლოოდ ყველაზე რეალური არის 4 თეთრი, მაგრამ 1 თეთრი არის დაანგარიშებული კერძო კომპანიების მოგების.
გასაგები, კარგი, დიდი მადლობა, ხვალ დარწმუნებული ვარ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის ისე ვირაკლი ფილადელფიიდან. როგორც თქვენ აღგინიშნავთ ინტერვიუებში, თქვენი ბოლო გადაცემის დახურვა და სასწავლებლად წასვლა ცოდნის გაზრდის მიზნით ბენდუქიძის თქვენს გადაცემაში სტუმრობის შემდეგ მოხდა და რატომ შეეშვით ახლა თქვენი პროფესიის უკეთ შესწავლას? სხვაჭირს მე არ მომისმენია თქვენი ეს განცხადება, ეთქვა
რა გამიკეთები? არა, მეც არ გამიკეთებია, უბრალოდ შესაძლებელია მანდა ბენდუქიძის გადაცემა, ეს არის ის თემა, რომელიც აი ეს ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ჩემთვის და ამაზე არც სულ მქონია სამი ძალიან ძიმე გადაცემა. ერთი იყო კახა ბენდუქიძესთან, ერთი იყო გიგა ბოკერიასთან, ერთი ზურაჭი აბერაშვილთან. სამივე ჯერ მე ვიყავი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. არის კარგი გადაცემები, ძლიერი და არის სუსტი. თუმცა თუ მე ვინმე დამიმტკიცებს საქართველოში, რომ კახა ბენდუქიძეს არ აქვს თავისი წვლილი შეტანილი ქართული ეკონომიკის დანგრევაში, ობიექტების გასხვისებაში, რუსული ინტერესების გატარებაში, ანუ იმ შეკითხვებში, რასაც მას უსვავდა ინგა გრიგოლია, მაშინ მე ორივე ხელებს ავწერ. მე დავამტკიცებ არაერთხელ ამას კიდევ, რომ იმ შეკითხვებში, რაც მაშინ იყო ჟურნალისტის შეკითხვა, ამ შეკითხვების მიღმა არსებობს მყარი მტკიცებულებები. რაც შეეხება სწავლას, მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ პროფესიის სასწავლა წავედი. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ მე ძალიან ცუდად ფლობდი ინგლისურ ენას და მჭირდებოდა, მქონდა თავისუფალი დრო და მჭირდებოდა ინტენსიური კურსის გავლა. წავედი და 4 თვე გავდიოდი ინტენსიურ კურსენისას. ეს არ იყო რა თქმა უნდა საკმარისი სრულყოფილებისთვის, მაგრამ ძალიან კარგი შენად. მე ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ მე რა რომ ხარ 29 წლის, თუ იცი რომ რაღაც რესურსის შევსება გჭირდება, სულაც არაა სირცხვილი. წავედი, ვისწავლე და ჩამოვედი და კიდევ წავალ, თუ კი მექნება სწავლის შანსი ყველგან.
ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი დღეს დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და ხვალ შევხვდებით ინტერაქტივის რუბრიკაში.
ძალიან დიდი მადლობა, მინდა წარმატებები უსურვო თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა ინგა გრიგორიას, დიდი მადლობა იანთაძეს, ძვირფასო მსმენელებო, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს პოზიციაზე ინგა გრიგორია იყო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მე აქვე განგემართავთ რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ისა ირჩიეს სამჯერად სტუმრად, მისთვის დასასმელი შეკითხვებით მათი ავტორობით იყო. ხვალ საღამოს გაგიმეორებთ, ინგა გრიგორია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს უკვე პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. ახალ ამბებში ითქვა, რუსეთში, კემეროვოს ოლქში გრძელდება რასპასკაიას მაღაროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მიწის ქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. შაბათს მომხდარ ორ აფეთქებას სულ ცოტა 31 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სავარაუდოდ 60-მდე მუშა არის მომწყდეული მაღაროში. სამაშველო სამუშაოებს ართულებს მაღაროში გაზის სახიფათო კონცენტრაციაც. ბიძინა რამიშვილი დეტალებით.
რუსეთში გრძელდება რასპასკაიას მაღაროში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მიწის ქვეშ მოქცეულ მაღაროელთა ძებნა. ოფიციალური მონაცემებით შაბათს სულ ცოტა 31 ადამიანი დაიღუპა რასპასკაიას მაღაროში, რომელიც სამხრეთ ციმბირის კემეროვოს ოლქში მდებარეობს. პირველი აფეთქება მოხდა მაღაროში მეთანის გაზის დონის სწრაფი მატების შედეგად. რასპასკაიას მაღაროს გვირაბების საერთო სიგრძე 400 კილომეტრამდეა და ის მოსკოვის მეტროს მთელ სისტემას აღემატება. დაღუპულთაგან 18 სამაშველო ჯგუფის წევრია. ისინი პირველი აფეთქების შედეგად ჩავიდნენ მაღაროში და მეორე აფეთქებას ემსხვერპლნენ, რომელიც პირველი აფეთქებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მოხდა. მაღაროში მომწყდეული მეშახტეებისა და მაშვლების მდგომარეობა სართულებს ის, რომ პრობლემურია მიწისქვეშა გვირაბებში ვენტილაციის აღდგენა. წარმოადგენა. ზოგი გვირაბი ზედაპირიდან 500 მეტრის სიღრმეზე მდებარეობს. როგორც საგანგებო ვითარებათა მინისტრმა სერგეი შოიგუმ თქვა, ნაწილობრივ განახლდა ელექტროენერგიის მიწოდება და ვენტილაცია, მაგრამ სამაშველო სამუშაოებს ართულებს იმის საფრთხე, რომ შანგბადის მიწოდების გაზრდამ შესაძლოა ახალი აფეთქებები გამოიწვიოს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა კვირას ისაუბრა ჰაერის მიწოდების აღდგენის აუცილებლობაზე.
ვითარება მძიმეა, შეიძლება ითქვას ძალიან მძიმე და ტრაგიკულიც. ყველა კოლეგის ყურადღება მინდა მივაპრო იმ გარემოებას, რომ არც ის არის სწორი, გულხელდაკრეფილი იჯდა და ელოდო, რომ იქ ყველაფერი თავისით განიავდება. ამიტომ მაქსიმალური ძალის ყმევაა საჭირო ხალხის გადასარჩენად. ტექნოლოგიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღარო უნდა განიავდეს, რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში.
რასპაცკაეს მადანმომპოვებელი კომპანიის დირექტორმა გენადი კოზოვოიმ დღეს თქვა, რომ ვენტილაციის სისტემა ყველაზე ადრე სამშაბათ შეიძლება აღდგეს სრულად. ექსპერტები ჯერაც ცდილობენ იმის დადგენას, თუ რამ გამოიწვია აფეთქებები. რასპაცკაეს წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ პირველ აფეთქებამდე მაღაროში მეთანის დონე ნორმალური იყო. მაღაროს სავენტილაციო სისტემა დაიცვა დირექტორის მოადგილემ ვლადიმირ გორიაჩკინმაც. მისი თქმით, გერმანული წარმოების სავენტილაციო სისტემა 10 თვეა ექსპლუატაციაშია. გორიაჩკინმა ეს განცხადება გააკეთა ჟურნალისტების თანდასწრებით, როცა ის დაშავებული 59 მაღაროელის მოსანახულებლად იმყოფებოდა ადგილობრივ საავადმყოფოებში. დანარჩენი 6 მძიმედ დაშავებული მაღაროელი მოსკოვის დამწრობის ცენტრში გადაიყვანეს. მოსკოვიდან კემეროვოში გაიგზავნენ ფსიქოლოგები, რათა თავიანთ კემეროვოელ კოლეგებთან ერთად დაეხმარონ აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს. მადანმომპოვებელი რასპაცკაია, რომელსაც ნაწილობრივ ფლობს პოლადის მწარმოებელი კომპანია ევრაზი, მილიონობით რუბლის ოდენობის კომპენსაციას დაპირდა მსხვერპლთა ოჯახებს. 8 მაისს მომხდარი აფეთქებები ყველაზე მსხვერპლიანია რუსეთში 2007 წლის ავარიის შემდეგ, როცა 39 ადამიანი დაიღუპა მეთანის აფეთქების შედეგად კემეროვოს კიდევ ერთ მაღაროში. Юбилейнаеში.
ბიძინა რამიშვილი გიამბობდა ცირფას მთავრობა რუსეთში კემეროვოს ოლქში რასპაცკაეს მაღაროში მომხდარი აფეთქების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებზე საუბარს. ახლა უკვე ევროპას საფინანსო პრობლემას მიუბრუნდებით. ოფიციალური პირები დადებითად აფასებენ გეგმას, რომელმაც ხელი უნდა შეუშალოს საბერძნეთის ფინანსური პრობლემების უფრო ფართოდ გავრცელებას. სულ ლაპარაკია, რომ თელმა დახმარებამ შეიძლება $1 trillion მიაღწიოს. სალომე ასათიანი.
ევროპის ლიდერები ოპტიმისტურად აფასებენ 750 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების პაკეტს, რომელმაც ევრო კრიზისისგან უნდა იხსნას. ორშაბათ დილას აზიისა და ევროპის აქციებისა და ობლიგაციების ბაზრებზე ზრდა აღირიცხა, მას შემდეგ რაც გეგმის შესახებ მიღწეულ შეთანხმებაზე ინფორმაცია გავრცელდა. ევროს სტაბილიზაციის პაკეტის მოცულობა $1 trillion ბაზრებისთვის მოულოდნელი იყო. ეს ახალი ამბავი უკვე დადებითად აისახა ევროს პოზიციებზე სხვა ფულად ერთეულებთან მიმართებით. საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი კეთრინ ეშტონი აცხადებს, რომ გეგმა პოზიტიურ გავლენას იქონიებს როგორც ევროპის, ისე მთელი მსოფლიოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორი დომინიკ სტრაუს-კანი გეგმას წინგადადგმულ დიდ ნაბიჯს უწოდებს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი ამას ევროს გადასარჩენად მიღებულ აუცილებელ ზომად აღწერს.
ეს პაკეტი ჩვენი ერთობლივი ვალუტის გაძლიერებასა და დაცვაზეა ორიენტირებული. ევროს და ევროკავშირის ისტორიაში ეს უპრეცედენტო ზომას წარმოადგენს. ჩვენი ვალუტის დაცვა არაორდინალურ ვითარებაში გვიწევს. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს კი ასე ვეტყოდი. ამით ჩვენ გერმანიის ხალხის ფულს ვიცავთ.
Das Geld der Menschen in Deutschland.
11 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები თავდაპირველად განსაზღვრულზე ბევრად უფრო დიდ პაკეტზე შეთანხმდნენ. პაკეტი შედგება სესხებისა და გარანტიებისგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერით. სამწლიანი გეგმა ითვალისწინებს ევროს მოქმედების ზონის იმ ქვეყნების დახმარებას, რომლებსაც სესხების კრიზისი ამუქრებათ, მაგალითად საბერძნეთს, ესპანეთს, იტალიას და პორტუგალიას. გეგმასთან პირობებიც ერთვის, როგორც ანგელა მერკელმა განაცხადა, დახმარების მიღებისას ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებმა ფისკალურ პრობლემებთან ბრძოლა და საბიუჯეტო კონსოლიდაცია უნდა გააქტიურონ და ამ პროცესებში მიღწეული წარმატების ხარისხი რეგულარულად შემოწმდება.
სალომე ასათიანი, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს ევროპა, ევროპის კავშირი, ევროპის ზონის სახელმწიფოები დაეხმარონ საბერძნეთს, რომელსაც გადახდის უუნარობა ემუქრება. დათვალისწინებით საღამოს პროგრამა ძირფას მსმენელებს ახლა გაგრძელდება ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ადამიანები სხვადასხვა გვარად რეაგირებენ ალკოჰოლზე. როგორც ამერიკელმა მეცნიერებმა ნათელყვეს ახლახან, აღგზნებად მოქმედებს ის, თუ დამამშვიდებლად ეს გენეტიკური მიზეზებით არის განპირობებული. მაგალითად, გარკვეული ტიპის გენების მქონე ადამიანებს ალკოჰოლი უფრო მეტად ღლის და შესაბამისად მათ შემთხვევაში ნაკლებია ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ალკოჰოლიზმის საფრთხე. გამოკვლევის შედეგები გამოქონდა ჟურნალში ალკოჰოლიზმი კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევა. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, მისურის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დენის მაკკართი ამბობს, გენების იმ ვარიანტების შესწავლას, რომლებიც ალკოჰოლის გადამუშავებისთვის პასუხისმგებელი ფერმენტის შესახებ ინფორმაციას შეიცავს, შესაძლოა დიდი მნიშვნელობა ქონდეს იმის დასადგენად, თუ რატომ ეტანება ადამიანი ალკოჰოლს და როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებსაც ალკოჰოლიზმისკენ აქვთ მიდრეგილება. მან და მისმა კოლეგებმა 91 აფროამერიკელის გენეტიკურ მემკვიდრეობაში გაანალიზეს ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის ფერმენტის გენები. ძველი გამოკვლევებიდან ცნობილი იყო, რომ მოსახლეობის ამ ნაწილში ხშირია გენების იმ ვარიანტების შემთხვევები, რომლებიც ალკოჰოლიზმის რისკს ამცირებს. ახალმა გამოკვლევებმა კი ცხადყო, რომ ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარებისას ამ ადამიანებს უფრო სწრაფად უჩქარდებათ პულსი და 2.5 საათის განმავლობაში ბევრად უფრო მეტად იღლებიან, ვიდრე ცდაში მონაწილე სხვა პირები. შესაძლოა ამ გენის დამცველი ფუნქციის სიმულირება მოხდეს მედიკამენტით, რომელიც დააჩქარებდა ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის აქტიურობას. მსგავსი პრინციპით მოქმედებს ალკოჰოლიზმის სამკურნალო საშუალება დისულფირამი. ეს წამალი ცნობილი არის სახელწოდებით ანტაბუსი. ის ალკოჰოლიანი სასმელების მიმართ ამტანობას ამცირებს იმით, რომ ალკოჰოლის დეჰიდროგენაზის მეშვეობით ალკოჰოლიდან წარმოქმნილი აცეტალდეჰიდის გადამუშავებას აფერხებს. ამით ის ბაძავს ალდეჰიდ დეჰიდროგენაზის გენის იმ ვარიანტს, რომელიც აზიატებს შორისაა გავრცელებული. ალკოჰოლის მოხმარებისას მათ სხეულში მკვეთრად იზრდება აცეტალდეჰიდის დონე და თავის ტკივილსა და გულის რევას იწვევს. მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ალკოჰოლიზმის კომპლექსური მიზეზების ახსნა არ შეიძლება მხოლოდ ცალკეული გენების ვარიანტებით. გენეტიკური კომპონენტების გარდა ალკოჰოლიზმის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გარემოსთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა წითელი ზონით, ყოველკვირეული გადაცემით. როგორი იყო და როგორი ცვლებოდა კულტურის პოლიტიკა საბჭოთა კავშირში? რას ანიჭებდა უპირატესობას საბჭოთა იდეოლოგია და რა დაგვრჩა იქიდან დღეს? როგორ გამოიხატება კულტურის კომუნისტური მემკვიდრეობა თანამედროვე საქართველოში? აი ამ თემებზე ისაუბრეს ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორმა გიორგი ვახარიამ თავის სტუმარ კინორეჟისორ ლანა ღოღობერიძესთან ერთად.
რამდენიმე ინტერვიუზე უცხოანაირად იყო, აი ამას მეუბნებოდა, რომ ამოჭერიეს, ამოჭერიეს და სხვათა შორის ისევ ჩაერი ამაში შევადნა. იმ დროს ჩამოვიდა აქ ჰერმაში და ჰერმაშთან შემთხვევით შევხვდით აეროდრომზე. მე ვიღაცას ხვდებოდი და შევარნაძე ხვდებოდა ჰერმაში და ესე რაღაცნაირად შევეჩეხეთ და შევარნაძემ უთხრა ჰერმაში. По-моему, Вана сделала чудесный фильм. Худа именас гайгем ის ხო ჩემს მიმართ არ იყო თუდად განწყობილი რაღაცა ის დამოკიდებულება ქონდა, მაგრამ ნუ ეგ არნიშნავდა რომ ამიტომ ფილმს მიიღა. ესე მე რა მოხდა კიდე რა ილაპარაკეს, მაგრამ მე ფილმი მიიღეს. მე ფილმი წავიდა ბერლინის ფესტივალზე, საიდანაც მოხსნეს, იმიტომ რომ თელი ეს პროტესტი იყო ჩვენ საერთოდ საბჭოთა კინო მოხსნეს, აი ეს გამოგახსოვს ეს
ირმებზე მონადირეს
რო იყო აი მაშინ იმის გამო ის რომ მოხსნეს რომ მაინც გავიდა ფესტივალზე, ამიტომ საბჭოთა კავშირში მასე დემარში
თქვენი ხიყავით?
არა, მე არ გამიშვეს, მე არც მითხრეს.
კი, დემარში იყო, მე ჩემ დისერტაციის ხემძღვანელი მიყვებოდა როგორ ამაყად ადგნენ და გავიდნენ დარბაზიდან.
ამ ჩემი ფილმის მოხდა
ამის
მაგრამ ბედზე მე სანრემოს ფესტივალზე ეთყობა იფიქრეს რომ ნუ ახლა არაუშავს წავიდეს იმ სანრემოს ფესტივალზე და იქ მივიღე გრან-პრი. ეს იყო ჩემი.
ე დამაინტერესებს, ეს იყო ფაქტურად პირველი ფილმი რომელშიც სტალინის ნუ აი 70-იან წლებში დაიწყებული იყო ეგ თემა, ხო? სტალინის ეპოქაზე დაიწყო ლაპარაკი. მართლა საოცარია როგორ გაუშვეს ეს ყველაფერი,
მაგრამ
იქ ისე არის, შეიძლება ყველა უცბად ვერ მიხვდეს, ხო? ანუ თქვათ აი ჩაოლებრივი რომელიღაცაზე,
ხო, იმიტომ რომ
ხო დაჭirdება ცოტა დაატანოს. არ ქონდათ არანაირი უსიამოვნება სხვაგან, ანუ კარ ცენზურას თავიდან. მე მე არ გეუბნებოდნენ ეს როგორ გაბედე, ან როგორ შეძელი.
არა, ამაზე სულ იყო და ყველგან იყო ლაპარაკი და სხვათა შორის აი ამ ფილმმა მართლა ბევრი პრიზი მიიღო, მაგრამ აი მე შემდეგ გითხრათ, ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო იყო რა, იცი რომ აი იმ პერიოდში 80-იანი წლები, არ ვიცი 80 წელი იყო, 81 რა, აქ ჩამოვიდა ლევ კოპელევი, ნუ ალბათ იცი და ჩვენ ნაყურებელმა ალბათ იცის, რომ მართლა დიდი დისიდენტი იყო და
გერმანიიდან ჩამოვიდა.
არა, ჯერ არ იყო წასული, მაშინ მიდიოდა, აპირებდა წასვლას უკვე გერმანიაში და ჩამოვიდა თბილისში, მე არ ვიცნობდი რატომ ასულებით. მომძებნა მე თავისი მეგობრების აქ ბუბა და ზინი იყო მისი დიდი მეგობრები, იმათი საშუალები და მითხრა რომ ახარომ დამირეკაო თუ შემხდაო და მითხრაო რომ პირველი ფილმი საბჭოთა კავშირში გაკეთებული შიშის შესახებ არის ესო და არისო შესანიშნავი, ნუ მოკლედ ძალიან შეაქო ფილმი და ამ უნდა და ამ ფილმის ნახვა და უნდა გითხრა რომ აი მართლა ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო ეს იყო.
ხანდონა აი ეს
რატო გოგი არა მე დაგიმთარე, რატომ მაინც გამოდიოდა რომ ორმაგი ცხოვრობდით გესმის თან აი ფილმში ვაკეთებდი იმას რაც მართლა მინდოდა და მაინც რაღაცა გამოდიოდა, ნუ მე ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერი შეიძლება და გეთქვა, მაგრამ აი ხან მოტყუებით, ხან ასეთი გზით, ხან ისეთი გზით, ხან ისე რომ სიტყვით არ ამბობდი, იგივე დედის დაბრუნების თემის სცენა, სიტყვით ხომ არაფერი არ არის ნათქვამ, მაგრამ ნუ გამგებს უნდა გაერკო საიდან და როგორ არის დაბრუნებული და რა გადაიტანა და რატო არის ამ ბავშვისთვის ყველაზე მძიმე სიტყვა დედის თქმა, თან ამებს აკეთებდი და თან ჩართული იყავი ამ საბჭოთა მანქანაში გესმის.
მაგრამ აი შევარნაძე რო თქვით რომ მე უკვე აღარ ვიყავით ესე კარგათო, ხო ალბათ ეს უკვე 90-იანი წლების ბოლოს.
კი.
ხო, ნუ რა იყო მიზეზი? აი რა შეიცვალა ქვეყანაში, ან რა არ შეიცვალა?
98 წელს.
ხო, აი რა დაინახეთ, რო რა როგორ მიდიოდა ქვეყანა?
მე ჯერჯერობით ეს არ მივაპარაკე არსად ეს და არც ვეცი ახლა. დადგა დრო თუ არა რაღაცების
შეკვეთა. თქვენინება.
არა, აი მე ერთ რამეს გეტყვი. NDI 98 წელს, აი 98 წელს უკვე დაიწყო რაღაცა ნიშნები იგრძნობოდა იმისა, რომ სხვა გზით მიდის ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე ჩვენ იქამდე გვეგონა. თუმცა ჯერ კიდევ 99 წელს აი ისეთი ამბით მიგვიღეს ჩვენ ევროსაბჭოში, ვერც წარმოიდგენ. ეხლა აი შეკშურდება, რომ გაგახსენდეს, როგორ უყურებდნენ საქართველოს მაშინ. აი 99-ამდე ვთქვათ ასე, სანამ ევროპის საბჭოში, როცა მიგვიღეს ევროპის საბჭოში და მე უკვე იგრძნობოდა რომ აი სხვა გზით მიდის ქვეყანა და როგორ იყო ისი NDI მოიწვია ზენ ხო ძალიან ერეოდენ ჩვენს ურთიერთობებში და აი მოქალაქეთა კავშირის ესე იგი ზედა ფენა ესე იგი დაქვეპატიჟეს გუდაურში და გუდაურში გავატარეთ 3 თუ 4 დღე აი ესე დისკუსიებში და თან იყო ჩამოსული 3 ექსპერტი ერთი იყო კანადიდან, ერთი შეერთებული შტატებიდან და ერთი მგონი საფრანგეთიდან. ეს იყო მაგარი, ძალიან მაგარი ექსპერტები. და აი სამი დღე, ნუ ვიკამათეთ ყველაფერზე და რაღაც დასკვნებამდე მივედით, გესმის და ნუ აი ძალიან ელემენტარულად რო თქვა, ძალიან სქემატურად. დასკვნა იყო ის, რომ მაინც პრეზიდენტი უნდა გახდეს უფრო წარმომადგენლობითი პირი, უნდა შეიქმნას მინისტრთა კაბინეტი. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მართლა მთელ ფუნქციას მართვისას აიღებს თავის თავზე და დემოკრატიის გზა აი ამითი უნდა წავიდეს წინ და ეს მაინც უა ის ახალგაზრდობა იყო, რომელსაც მართლა შეეტუ ზურაზჟანიას მეტაურობით.
და თქვენ იმედი ქონდათ, რომ
ხო და რომ ჩამოვედით, არა ეს მე აი ხო გეუბნები პირველად ვამბობ ამას და მერიდება კიდევ ეს რაღაცებზე ლაპარაკი. ზურა მითხრა რომ შენ დაიწყე, მივედი შევარნაძესთან ცხადია, შენ დაიწყე ლაპარაკი, ну რაღაცა იმედი ქონდათ რომ მე უფრო შენ და მე მაშინ წარმოვთქვი
მე ისევ ქალს თხოვენ რა ეს კაცები აი საქართველოსი როგორი ტიპიური ამბავე
ხო არა ისე რა მე მგონია მაშინ თუ რამე მithkams ისეთი მართა მაგარი ну საინტერესო მაშინ თქვი მართ იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი საერთო ფიქრის შედეგი ეს კი არ იყო რომ მე მოვიფიქრე ეს ჩვენი საერთო ფიქრის შედეგი უბრალოდ მე გამოვთქვი და არსი იყო ეს რომ თქვენ შევარნაძეს მიმართავდი პირდაპირ რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს გზის გასაყარზე და თქვენს ხელშია ის რომ წაიყვანოთ ქვეყანა კლანური მაფიოზური ქურდული მენტალიტეტის და მთელი აი ამ გზაზე რომ ამან იჭარბოს ან პირიქით, აი ნამდვილი დემოკრატიის დაზე დასავლური მენტალიტეტით, აი იმით რომ საქართველო შედგება როგორც მომავლის ქვეყანა, რომელიც ყველა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანა. თქვენ უბრალოდ უფლება არ აქვთ რომ ეს არ გააკეთოთ. იმ და მე რატომ მაქვს იმედი, აი მე გეტყვი, მე მგონია ეს კარგი ფრაზა მოვიფიქრე მაშინ. იმიტომ რომ თქვენი პირადი ინტერესები აბსოლუტურად ემთხვევა ქვეყნის ინტერესებს. თუ თქვენ არ გინდათ ისტორიაში შეხვედრით როგორც აი იმ მეორე აი ესეთ იმ ქვეყნის შემქმნელი საქართველოს და პირიქით აი ამ ახალგაზრდა დემოკრატიის დამაარსებელი, აი მაშინ თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ და უფლება არ აქვს რომ ეს არ გააკეთოთ. მე ახლა მე ძალიან ისე ვამ ამას ელემენტარულად სქემატურად და იყო ძალიან გაბრაზ და
იბასო მსმენლებო, რატომ გაბრაზდა შევარნაძე ასე, როცა ლანა ღოღობერიძემ ეს უთხრა, ამას შეიტყობთ წითელი ზონის ტელევერსიიდან, რომელსაც მომავალ პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მე კი მინდა დაგემშვიდობოთ, წითელი ზონა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.